χιλιόμετρα πορείας στα Ερτζιανά. Δεν ξέρεις από πού να την ξεκινήσεις την κουβέντα. Δηλαδή, εξηγούμε, Ειρένη Παπαδάκη, αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών, η οποία είναι κοντά μας και ευθύς αμέσως την καλημερίζω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μακρά θητεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, είτε εκείνη των Ερτζιανών, είτε όμως και της τηλεόρασης. Και σήμερα τώρα εδώ θα μιλήσουμε για την θέση ευθύνης και τα νέα δεδομένα που έχει και η ίδια να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά της. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, όσο τα τραγούδια παίζουν, εμείς λέμε διάφορα. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, καλημέρα και βεβαίως ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ. Ιδιαίτερα όταν βρίσκομαι σε ένα ραδιόφωνο, γιατί όπως είπες, μιλάμε στον ελληνικό, μιλάμε στον πληθυντικό.
Εγώ με το που είπα καλώς ήρθες, το σκέφτηκα και μετά λέω τώρα τι υποκρισία θα ήταν να λέω καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδάκη.
Νομίζω ότι... Χρόνια συνεργάτες, πολλά χιλιόμετρα και εσύ, Αντιγόνη, στην δημοσιογραφία. Επομένως, το να βρισκόμαστε σε χώρους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς. Είναι το πεδίο μας, ναι, ακριβώς. Βέβαια σήμερα θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα και ευχαριστώ που το σταθμό και εσένα προσωπικά που μου δίνεις την ευκαιρία. Θα μιλήσουμε για κάποια από αυτά, γιατί η αντιδημαρχία η συγκεκριμένη περιλαμβάνει ένα εύρος δραστηριοτήτων και δομών και πραγματικά νομίζω ότι θα χρειαστούμε χρόνο, δηλαδή κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, μηνών κλπ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε για ένα-ένα από αυτά όταν προκύπτει κάποιο θέμα. Τώρα, μερικά γενικά πράγματα θα ήθελα να πούμε για την κοινωνική πολιτική του Δήμου γενικότερα, η οποία είναι αρκετά οργανωμένη πρέπει να πω. Είναι σε μεγάλο βαθμό... αν θέλετε καλύπτει τις ανάγκες, όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες
και δεν πάβουν.
Δεν πάβουν, συνεχίζονται. Η οικονομική κρίση, το έχουμε πει πολλές φορές, δημιούργησε νέα δεδομένα, αυξημένες ανάγκες στους ανθρώπους. Ο Δήμος προσπαθεί να καλύψει σε ένα μεγάλο βαθμό. Φυσικά το απόλυτο δεν το έχεις ποτέ, αλλά αυτός είναι ο στόχος.
Ναι.
Έτσι, να φτάσεις πιο...
Νομίζω ότι από εκεί είναι καλό να ξεκινήσουμε, με το δεδομένο ότι έχουμε και τον πρώτο μήνα λειτουργία στο σχολείο. Τα πρωινά στο σχολείο και φέτος διανέμονται. Mm-hmm. Και είναι μια διαδικασία της οποίας την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο Δήμος.
Ο Δήμος και η Αντιδημαρχία Κοινωνικών Υπηρεσιών. Να πω δύο λόγια για τα πρωινά, γιατί μόλις ξεκίνησαν, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, 16 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα ξεκίνησαν. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει ένας Δήμος για ένα παιδί που βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, που η οικογένειά του βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι. Έτσι, να ξεκινήσει τη μέρα του με ένα πρωινό. Ένα σάντουιτς, μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Έτσι. Θέλω να πω ότι δίνεται λοιπόν σε 335 παιδιά το πρωινό. Θα μου πείτε ποια παιδιά.
Ναι.
Τα παιδιά αυτά είναι... τα παιδιά των οικογενειών που έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι είναι οικογένειες με δύσκολη οικονομική κατάσταση, με οικονομική αδυναμία μεγάλη. Επομένως υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες αυτές οι οικογένειες, ενδεχομένως να παίρνουν και επιδόματα της κοινωνικής αλληλεγγύης κλπ. Τα παιδιά λοιπόν κυρίως αυτών των οικογενειών που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα ξεκινούν τη μέρα τους με το πρωινό από το Δήμο. Ο τρόπος που γίνεται, θέλω να το τονίσω, διαφυλάσσει τα παιδιά, την ανωνυμία των παιδιών εννοείται, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη ηλικία, διότι δεν πρέπει τα άλλα παιδιά στο σχολείο ποτέ να αντιληφθούν ποιο παιδί παίρνει το πρωινό. Mm-hmm. Από το Δήμο, του χορηγείται το πρωινό. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ο γονιός ή ο κηδεμόνας πηγαίνει μια φορά το μήνα από την κοινωνική υπηρεσία της περιοχής του, παίρνει τα κουπόνια, τα οποία εξαργυρώνει καθημερινά το παιδί.
Στο κηλικείο του σχολείου?
Όχι στο κηλικείο του σχολείου, γιατί εκεί δεν προστατεύεται απόλυτα η ιδιωτικότητα, η ανωνυμία. Αλλά στον ανάδοχο που έχει πάρα πολλά καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. Στο κοντινό του κατάστημα δηλαδή, της περιοχής του. Θα πάρει το πρωινό του και θα πάει στο σχολείο.
Είναι 330 παιδιά.
335 για την ακρίβεια.
Παιδιά,
βεβαίως.
Τα οποία για όλη τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς έχουν εξασφαλίσει το κολατσιό τους.
Ακριβώς.
Σχολείο.
Ακριβώς.
Γιατί είναι ένας σοβαρός πονοκέφαλος και μην ξεχάσουμε όλοι και όλα εκείνα τα περιστατικά που είχαμε καταγράψει και στην τοπική δημοσιογραφία παιδιών.
Με λιποθυμίες κλπ.
Με λιποθυμίες. Με την ελπίδα κάποια στιγμή να το δούμε να μην χρειάζεται.
Ακριβώς.
Να παρέχεται.
Μα νομίζω όλες οι δράσεις των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν αυτό το στόχο, έχουν αυτή την ελπίδα, αυτό το όραμα ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να μην χρειάζεται. Αλλά δυστυχώς δεν ζούμε στην τέλεια κοινωνία, δεν ζούμε στις τέλειες συνθήκες. Έχουν προκύψει πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση. Τα οποία προβλήματα συνεχίζονται.
Και οι εικόνες έχουν... που είναι και πρωτόγνωρες.
Ακριβώς.
Τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, το ζήτημα των αστέγων, όπου πριν από λίγα χρόνια ανέλεγες ότι συναντούσες άνθρωπο ή ανθρώπους, ομάδες ανθρώπων να κοιμούνται στο κέντρο της πόλης ή σε δρόμους ή σε σημεία που έχουν ήδη επιλέξει. Θα έλεγες ότι αυτό δεν αφορά στη δική μου πόλη, είναι μια εικόνα από, από πόλεις του εξωτερικού. Και όμως είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα που έχουν και άμεση σχέση και με την δική σου αντιδημαρχία, την Αντιδημαρχία Κοινωνικών Υπηρεσιών. Πολύ μελάνη έχει χυθεί για το ζήτημα των αστέγων στην πόλη του Ηρακλείου, με την προσπάθεια που γινόταν και πέρυσι να μεταπιστούν και ορισμένοι να αλλάξουν θέση, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά του νόμου με το ζόρι κάποιος να εγκαταλείψει ένα χώρο που θέλει να κοιμάται, να διαβιώνει την καθημερινότητά του, παρόλο που υπάρχει κέντρο αστέγων.
Βεβαίως. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω λίγο για το κέντρο αστέγων, γιατί διάβασα και ένα δημοσίευμα που δεν ήταν ακριβές. Προφανώς υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και οφείλουμε να τη δίνουμε την ενημέρωση από την πλευρά μας. Γι' αυτό θέλω να μιλάω για αυτά τα θέματα, για να ενημερώνεται ο κόσμος για τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων δομών που είναι πάρα πολύ χρήσιμοι στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν, για το κέντρο αστέγων, το οποίο λειτουργεί από το 2015, θέλω να πω ότι είναι ένα κέντρο φιλοξενίας ανθρώπων, και το τονίζω ότι είναι φιλοξενίας, δηλαδή μπορεί ένας άστεγος να διανυκτερεύσει. Διανυκτερεύουν οι άστεγοι εκεί, βεβαίως υπάρχει ένα χρονικό όριο, όμως διανυκτερεύουν οι άστεγοι. Αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι αυτή που είπες, Αντιγόνη, να θέλει ο άνθρωπος να πάει στο κέντρο αστέγων. Είναι προφανές, δεν θα τον βάλεις με το ζόρι. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που, για παράδειγμα, μεταναστών που περνούν από την πόλη ένα βράδυ, δύο μένουν, είναι άστεγοι προφανώς, αλλά δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, και καμιά φορά βλέπουμε την εικόνα και λες άστεγοι στην πόλη, είναι περαστικοί, οι Ρωμά που περνούν για κάποιες δουλειές, μένουν και φεύγουν. Αυτές είναι δικές τους επιλογές. Θέλω να πω ότι το κέντρο αστέγων λειτουργεί υπό προϋποθέσεις, βεβαίως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θα πρέπει πρώτον να το θέλει, όπως είπαμε, δεύτερον να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις, διότι ένας άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο είναι,
ενδεχομένως δεν είναι μεταδοτικό.
Ακριβώς, μεταδοτικό, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, όχι πολύπλοκες, αλλά μια διαδικασία η οποία διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και του κέντρου και των υπολείπων. Θέλω να πω όμως παρόλα αυτά ότι δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των αστέγων που επιλέγουν να μην φιλοξενηθούν. Θέλω να πω ότι 21 άστεγους μπορεί να φιλοξενήσει το κέντρο και 25 σε συνθήκες δύσκολες, καιρικές δύσκολες συνθήκες, δηλαδή να χιονίζει, να βρέχει πάρα πολύ κλπ. Μπορεί να τους φιλοξενήσει. Υπάρχει και η ημερήσια φροντίδα, δηλαδή μπορεί κάποιος να μην μένει στο κέντρο αστέγων, να επιλέγει να μένει κάπου αλλού, αλλά να πάει στο κέντρο αστέγων, να κάνει το μπάνιο του, να πλύνει τα ρούχα του. Έτσι. Και βεβαίως εκεί στηρίζεται πολλαπλώς. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, είναι οι άνθρωποι που θα τον κατευθύνουν, θα τον ενεργοποιήσουν, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έτσι. Ένας άστεγος να πάψει να είναι άστεγος, να αναζητήσει δουλειά, να αναζητήσει και αφού βρει δουλειά, αφού του διασφαλίσουν τα επιδόματα που ενδεχομένως δικαιούται, να αναζητήσει σπίτι, το οποίο, να πω και αυτό, το οποίο του επιδοτεί αυτή την περίοδο μέσω ενός προγράμματος που τρέχει, που ονομάζεται Στέγαση και Εργασία για Ανέργους. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει στους ανέργους και την επιδότηση του ενοικίου και τους βοηθάει να βρουν δουλειά, και μάλιστα ένα συγκεκριμένο αριθμό τον επιδοτεί πλήρως. Δηλαδή μπορεί κάποιος να προσλάβει ένα άστεγο και για 11 μήνες, αν δεν κάνω λάθος,
ο εργοδότης να επιδοτείται.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, αν θέλετε, αυτό είναι μια διευκόλυνση, ένα κίνητρο για τον εργοδότη να δώσει δουλειά και σε έναν άστεγο.
Και ένα κίνητρο και στον άστεγο να επανεκκινήσει όμως.
Βεβαίως, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, να επανενταχθεί, να ενεργοποιηθεί.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Καταρχήν, έχετε στο Δήμο καταγράψει έναν αριθμό που να έχει έτσι μια εικόνα για πόσο κόσμο μιλάμε στο Ηράκλειο?
Οι άνθρωποι οι οποίοι θα ωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα είναι γύρω στους 60.
Είναι γύρω στους 60. Άστεγους έχουμε καταγράψει πόσοι είναι, κατά ένα μέσο όρο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι εφικτό να το έχουμε ως πλήρη εικόνα.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 6 άτομα από το 21. Δεν έχουμε τόσο. Ο αριθμός βαίνει μειούμενος στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Μιλάμε για σήμερα. Μου είπε η κοινωνική λειτουργός που είναι υπεύθυνη ότι το 2018 εντοπίστηκαν άστεγοι σε διάφορα καταλήμματα εξωτερικά, 46 άτομα, χωρίς όμως να θέλουν να πάνε στο κέντρο αστέγων. Τα άτομα αυτά το 19 μειώθηκαν σε 19 και τώρα αυτή τη στιγμή, με ενημέρωσε χθες η υπεύθυνη κοινωνική λειτουργός, 4 με 5 άτομα διαμένουν σε εξωτερικούς χώρους, αλλά με δική τους επιλογή. Θα πρέπει να σας πω ότι η κοινωνική λειτουργός προσεγγίζει τα άτομα αυτά, έτσι, αν τα δει στο δρόμο ή αν ενημερωθεί, και θέλω να καλέσω και τους ακροατές σας να ενημερώνουν το κέντρο αστέγων, έχω και το τηλέφωνο να σας το δώσω, σε περίπτωση που εντοπίσουν έναν άνθρωπο που είναι άστεγος και ενδεχομένως δεν έχει ενημερωθεί το κέντρο. Είναι στη Λεωφόρο Ικάρου το κέντρο αστέγων, στον αριθμό 121, απέναντι από τη ΣΕΑΠ είναι. Έτσι, και το τηλέφωνο είναι 2810-33-6050. Για όποιον έχει δει κάποιον άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται τη βοήθεια του κέντρου αστέγων και ενδεχομένως το κέντρο δεν το έχει μάθει. Η κοινωνική λειτουργός θα διερευνήσει την περίπτωση, θα του ζητήσει αυτές τις εξετάσεις. Να σας πω ότι στη συνέχεια χρησιμοποιούν την δυνατότητα που υπάρχει μέσω των συσιτίων του καλοκαιρινού, οπότε έχουν και φαγητό, αλλά όπως είπατε σωστά, είναι ο στόχος να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί.
Τώρα εμένα μου γίνονται ερωτήματα, διότι από τα 46 άτομα που το 2018 είχαν εντοπιστεί και είχαν καταγραφεί στα 19 το 2019 και στα 4-5 έως τώρα,
αυτή τη στιγμή,
είναι μια πρόοδος, και το λέω αυτό με την έννοια ότι όταν κυκλοφορείς και στο κέντρο της πόλης θα είναι ορατή η παρουσία αυτών των ανθρώπων, και ξέρεις ότι έχεις να αντιμετωπίσεις περίπου 50 ανθρώπους οι οποίοι το βράδυ διανυκτερεύουν κάπου εκεί έξω ή ζουν μόνιμα κάπου εκεί έξω, και φτάνει στους 4 με 5. Πού πήγαν αυτοί οι περίπου 40 άστεγοι? Βρήκαν δουλειά? Έχετε στοιχεία? Γνωρίζετε δηλαδή πώς κινούνται?
Σας είπα, λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται χρήση αυτή του προγράμματος. Οι άνθρωποι αυτοί έμειναν λίγο καιρό στο κέντρο αστέγων και στη συνέχεια κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, μπορεί να έφυγαν, μπορεί να μετακόμισαν, μπορεί να πήγαν σε άλλη πόλη, αλλά πολλοί από αυτούς βρήκαν δουλειά και στέγη μέσω του προγράμματος. Επομένως, έχουν δοθεί κάποιες λύσεις σε κάποιους ανθρώπους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη τώρα, χθες αναζητούσαμε δουλειά για κάποιους, μας είπαν από μία επιχείρηση ότι ενδιαφέρονται, και είχαμε κάποιες προτάσεις να τους κάνω. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντάξεις έναν άνθρωπο ξανά στην κοινωνία και να του δώσεις τη δυνατότητα να εργαστεί, να έχει μια στέγη. Το βασικό για όλους μας, έτσι, τροφή, στέγη και περίθαλψη, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο βασικό για κάθε άνθρωπο. Επομένως, δίνονται κάποιες λύσεις και σοβαρές λύσεις, δίνεται η δυνατότητα, αλλά θα επαναλάβω ότι πρέπει να συνεργάζεται και ο ίδιος. Πρέπει να το θέλει, ο ίδιος ο άνθρωπος.
Εντάξει, είναι σημαντικό το πρόγραμμα, διότι όταν ο άλλος έρχεται και σου δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει, οπότε έχει εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μηνιάτικο, ένα μισθό. Και σου επιδοτεί και το ενίκιο.
Και όχι μόνο, και τα ηλεκτρικά. Σε μεγάλο βαθμό τις ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι σου, να το οργανώσεις, και κάποιες δέκο, κάποιους λογαριασμούς δέκο, δηλαδή είναι αρκετά τα κίνητρα. Καταλάβα, αρκετή βοήθεια.
Η οποία παρέχεται για πόσο καιρό για εκείνους που εντάσσονται στο πρόγραμμα? Για περίπου ένα χρόνο?
Ναι, νομίζω και κάτι παραπάνω.
Είναι
οπότε, ναι, βεβαίως. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες το γνωρίζουν Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να αν μου επιτρέπετε, επειδή ο χρόνος περνάει, επειδή ενημερώθηκα χθες, να περάσω σε ένα άλλο θέμα.
Ναι,
εντελώς διαφορετικό, που όμως αφορά την κοινωνική μας ευαισθησία. Επισκέφτηκα χθες το κοινωνικό φαρμακείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Ένα φαρμακείο το οποίο δεν ξέρω πόσος κόσμος το γνωρίζει, αλλά κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο. Πέρασε απότομα στο άλλο θέμα, αλλά θέλω να το πω οπωσδήποτε και αυτό.
Είναι και πολλές υπηρεσίες.
Είναι πολλές υπηρεσίες, πολλές οι δομές και πολλές οι ανάγκες, κυρία Ανδρεάκη. Το κοινωνικό φαρμακείο λοιπόν εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Αν κανείς παρακολουθήσει λίγο την δραστηριότητά του, πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ότι άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν αλλιώς να έχουν τα φαρμακά τους, που τα έχουν όμως απόλυτη ανάγκη, εξυπηρετούνται από εκεί. Το φαρμακείο αυτό βρίσκει τα φάρμακα μέσω ιδιωτών και μέσω άλλων φαρμακοποιών που βοηθούν, από ό,τι έμαθα, πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν, επειδή τώρα υπάρχουν αρκετές ανάγκες και μου το μετέφεραν οι εργαζόμενοι στο κοινωνικό φαρμακείο, θα ήθελα να, έτσι μια και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω, να πω στον κόσμο, να πω στους δημότες ότι αν έχουν κάποια φάρμακα για διάφορους λόγους που τους περισσεύουν και θέλουν να τα πάνε στο κοινωνικό φαρμακείο, θα το βρω και αυτό το τηλέφωνο, έχω πολλά τηλέφωνα μαζί, πολλές δομές.
Τα λέτε, τα σημειώνω όμως και εγώ, και όλα αυτά θα τα μεταφέρουμε και στο σχετικό ρεπορτάζ στο site του Πολίτικα, για να μπορούν να ανατρέξουν και τώρα οι ακροατές και να βρουν αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι έχουμε ανάγκες σε αυτή την περίοδο σε φάρμακα για το κοινωνικό φαρμακείο, και είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό να το πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκεται, το βρήκα το τηλέφωνο, 2810-28-9874. Βρίσκεται στην Κηδονίας και Μινοταύρου, στο κέντρο της πόλης. Λειτουργεί μέσω ΕΣΠΑ, έτσι, το κοινωνικό φαρμακείο. Και στηρίζεται, όπως σας είπα, σε ιδιώτες, σε φαρμακοποιούς, σε ΜΚΟ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προσφέρουν. Επομένως, ήθελα να μεταφέρω αυτή την γνώση στους ακροατές σας, ότι αν έχουν και αν επιθυμούν να προσφέρουν, υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσω του κοινωνικού φαρμακείου.
Ακόμα και καλώντας το 289-874, λέγοντας ότι μπορεί κάποιοι να μην έχουν πρόσβαση, να μην είναι εύκολο να τα πάνε, είμαι σίγουρη
ότι υπάρχει τρόπος να τα παραλάβουμε. Και επίσης, αν επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του φαρμακείου, θα μάθουν ενδεχομένως και τι ανάγκες υπάρχουν.
Ναι.
Δηλαδή σε συγκεκριμένα φάρμακα. Καταλάβατε, μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει, ας πούμε, μία δωρεά, για παράδειγμα, 10, 20, 30 ευρώ, να πάρει το φάρμακο που χρειάζεται, μην πάρει αυτό που υπάρχει.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ναι.
Αυτό θέλω. Θα τον καθοδηγήσουν πάντως μέσω αυτής της τηλεφωνικής γραμμής.
Οπότε τα ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, και επειδή λίγο ή πολύ ένα παυσίπονο, μία αντιβίωση, μία συγκεκριμένη πάθηση, που εμείς τα παίρνουμε και λίγο παραπανίσια, στη χώρα μας άλλωστε η πολυφαρμακεία δεν είναι καινούργια είδηση, εύκολα καταναλώνουμε φάρμακα και είναι ένα από τα ζητήματα. Όμως στο ράφι δεν είναι καλό να παραμένουν, ειδικά αφού υπάρχουν τέτοιες ανάγκες και μάλιστα αυξημένες αυτή την περίοδο. Δεν έχετε παρά να συνδράμετε.
Mm-hmm. Ξέρετε, επειδή μιλάμε για κοινωνική ευαισθησία, αυτήν επικαλούμε, και γι' αυτό είπα για το κοινωνικό φαρμακείο, ότι υπάρχει ανάγκη. Επειδή γνωρίζω ότι κάποιοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, ας την αξιοποιήσουμε λοιπόν.
Βέβαια,
αυτή τη
σήμερα
δυνατότητα.
Συναντιόμαστε σε μια ημέρα όπου, σε πολύ λίγο από τώρα, φεύγοντας από εδώ, στην ατζέντα είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία επίσης υπάγονται και αφορούν στην ευθύνη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικών Υπηρεσιών. Αναφέρομαι σε ζητήματα κοινωνικά. Η παιδική κακοποίηση δεν πάβει να ενδιαφέρει. Είναι ένα από τα θέματα που είναι ψηλά στην ατζέντα και των Δήμων και της Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών υπηρεσιών και όλων μας. Τι πρόκειται να γίνει σήμερα?
Αυτό που έχω να πω για αυτά τα θέματα, για τις εισαγγελικές παραγγελίες ουσιαστικά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Θα σας πω μόνο κάποια νούμερα, να σας πω ότι οι εισαγγελικές παραγγελίες που έφτασαν στο Δήμο Ηρακλείου το 2016, για παράδειγμα, ήταν 56, το 17 120, το 18 195, Τώρα είναι Σεπτέμβριο του 19 και έχουμε ήδη 146. Σας δίνω τα ακριβή νούμερα όπως ενημερώθηκα σήμερα. Αυτό δείχνει ότι είχαμε μια μεγάλη αύξηση τα περασμένα χρόνια μέχρι και φέτος. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η χρονιά, αλλά ήδη είναι αρκετές. Οι περισσότερες από τις εισαγγελικές παραγγελίες αφορούν παιδιά. Αφορούν σε παιδιά. Υπάρχουν κάποιοι που αφορούν και σε ενήλικες, κάποιες που αφορούν και σε ενήλικες, αλλά οι περισσότερες αφορούν παιδιά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ως κοινωνία να μας προβληματίσει πάρα πολύ και καλούμαστε νομίζω να δώσουμε και λύσεις σε αυτό το θέμα. Πώς ένα παιδί, πώς μπορούμε να προφυλάξουμε ένα παιδί από την οικογένεια, από την κακοποίηση μέσα στο σπίτι του ή την παραμέληση πολλές φορές. Δεν είναι πάντα κακοποίηση. Και βέβαια να σας πω εδώ ότι δεν αποδεικνύονται όλες, αλλά αρκετές από αυτές. Ναι.
Είναι πάντως δραματικός ο τρόπος που έχουν αυξηθεί αυτές οι εισαγγελικές παραγγελίες, όπως μας λέτε. Δηλαδή 146 και είναι ακόμα Σεπτέμβριο του 2019.
Είναι μεγάλος ο αριθμός.
Όταν το 2016 ήταν για όλο το χρόνο 56, είναι σοκαριστικός ο αριθμός, είναι τριπλάσιος.
Ακριβώς. Με γεωμετρική πρόοδο ανέβηκε ο αριθμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα, πάρα πολύ ευαίσθητο. Εγώ θα σας πω τη διαδικασία που ακολουθείτε από τη δική μας υπηρεσία όταν έρθει σε εμάς, όταν μας δοθεί η εισαγγελική παραγγελία. Τότε η κοινωνική λειτουργή. Ο κοινωνικός λειτουργός της υπηρεσίας του Δήμου, της κοινωνικής υπηρεσίας, έρχεται σε επαφή με το παιδί, έρχεται σε επαφή με την οικογένεια. Ο πρώτος στόχος, ο βασικός στόχος, είναι το παιδί να παραμείνει στην οικογένεια, δηλαδή να εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Δεν μιλάω για πολύ σκληρές περιπτώσεις, έτσι. Καμιά φορά υπάρχει παραμέληση, ενδεχομένως κλπ. Ξέρετε ότι η οικογένεια είναι προτιμότερη από το καλύτερο ίδρυμα. Αν λοιπόν οι σχέσεις στην οικογένεια εξομαλυνθούν, είναι πιο υγιές για το παιδί να παραμείνει σε μια.
Και με τη βοήθεια ειδικών αυτό μπορεί να γίνει, σε μια, αν μιλάμε
μπορεί,
για ήπιες καταστάσεις.
Σε ήπιες καταστάσεις, ναι. Όπως λέτε. Σε άλλες καταστάσεις, αφού κάνει την έρευνά του ο κοινωνικός λειτουργός, ενδελεχή έρευνα, δύσκολη έρευνα όπως αντιλαμβάνεστε, μιλήσει με τους γονείς, με τη γειτονιά, με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, γίνεται βαθιά έρευνα, τότε το παιδί κάποιες φορές απομακρύνεται από την οικογένεια και ή φιλοξενείται σε ενδιάμεσες δομές, δηλαδή παιδικά χωριά ΣΟΣ, το χαμογέλο του παιδιού κλπ. Ή πηγαίνει για αναδοχή σε μια καλή περίπτωση ή σε ιδρύματα.
Σίγουρα αυτό είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το να είναι σε ένα καθημερινό μαρτύριο δίχως τέλος, είτε με βία είτε με σεξουαλική κακοποίηση.
Δυστυχώς έχουμε τέτοιες περιπτώσεις
πίσω από γνωστούς τοίχους σπιτιών της διπλανής μας πολυκατοικίας ή ακόμα και της δικιάς μας, και επειδή πολλές φορές υπάρχει και ένα έλλειμμα πληροφόρηση στον κόσμο ότι αν το καταγγείλω ή αν το στοχοποιήσω θα πάρω το παιδί από την οικογένεια. Καλά κάνεις και λες, Ρένα, ότι ο πρώτος στόχος και μέλημα είναι το παιδί να παραμείνει. Βεβαίως. Αλλά αν είναι μαρτυρικές και αφόρητες οι συνθήκες, προφανώς και είναι πολύ καλύτερο να σωθεί ένα παιδί παρά να φτάσουμε στην άλλη άκρη του φεγγαριού και να λέμε τα ήξερα, τα άκουγα, τα έβλεπα, αλλά δίλιασα να το καταγγείλω. Σήμερα θα γίνει η ειδική συνέντευξη. Τι ακολουθεί?
Γι' αυτό το θέμα. Γενικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει για την. Η κοινωνία πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη. Τα παιδιά μας, έτσι, είναι τα παιδιά μας. Πρέπει και ο Δήμος και η κοινωνία ευαισθητοποιηθεί και να βρει λύσεις για αυτές τις περιπτώσεις. Ευχής έργων, και εδώ είδες ότι έχουμε τον ίδιο στόχο, πάλι να μην υπάρχουν αυτά καθόλου, να εξαλειφθούν, αλλά αν και εφόσον υπάρχουν και μας γνωστοποιούνται, πρέπει να βρεθούν λύσεις και έχουμε και κάποιες σκέψεις για τη συνέχεια να δημιουργηθούν ειδικές δομές για αυτά τα παιδιά που απομακρύνονται αμέσως, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις το παιδί πρέπει να φύγει σήμερα από το σπίτι, έτσι. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση και από πλευράς Δήμου ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ και είναι ένας στόχος αυτός, έτσι, για να μιλήσουμε και για το
και
μέλλον
το ερώτημα, διότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος ενημέρωσης και ανείχνευση όλων εκείνων των πολλών διαφορετικών κοινωνικών υπηρεσιών που εντάσσονται στη συγκεκριμένη τη Δημαρχία, αλλά προφανώς δεν φτάνει αυτό.
Όχι.
Μπαίνουν στόχοι,
βλέπουμε τα προβλήματα και ανάλογα βλέπουμε τις ελλείψεις και ανάλογα στοχεύουμε και ελπίζω να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάποιες δομές νέες. Υπάρχουν πολλές δομές κοινωνικές, αλλά χρειάζονται και άλλες. Χρειάζονται και άλλες. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Μια δομή που να φιλοξενεί αυτά τα παιδιά σε ένα περιβάλλον σταθερό και, όπως καταλαβαίνετε, με όλες τις συνθήκες τις προβλεπόμενες και τις αναγκαίες και τις απαραίτητες, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, μέχρι το παιδί να βρει το δρόμο του, όποιος και αν είναι αυτός, που θα φροντίσουμε για τη συνέχεια. Αλλά σε αυτή την ενδιάμεση, στο μεταβατικό στάδιο, πρέπει το παιδί να νιώθει ασφαλές. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο, θα δούμε, θα το προσπαθήσουμε. Πάντως, είναι η σκέψη μας προς τα εκεί. Τα παιδιά μας πρέπει πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε. Γενικώς θέλω να πω, επειδή περάσαμε σε πολλά και διαφορετικά θέματα, δηλαδή μιλήσαμε για το παντοπολείο, για τους άστεγους.
Και δεν έβαλα και τόσα. Προσφυγικό.
Ναι, είναι πάρα πολλά.
Το ζήτημα του καταβλισμού στην ελληνική.
Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά.
Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ναι.
Τρίτη ηλικία. Έχουμε πολλές δομές και για την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν 10 κέντρα κοινοτικής φροντίδας σε όλο το Ηράκλειο, και αυτό θέλω να το πω, αν μου επιτρέπετε, νομίζω προλαβαίνουμε. Υπάρχουν σε 10 περιοχές του Δήμου. Δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό. Οι ωφελούμενοι το γνωρίζουν σίγουρα. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν λόγους ενδεχομένως να πάνε σε αυτά τα κέντρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δίκτυο κοινοτικής φροντίδας σε 10 περιοχές του Δήμου. Αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω κιόλας. Mm-hmm. Όπου εκεί μπορεί να πάει οποιοδήποτε πολίτης και να αναζητήσει λύσεις σε κοινωνικά και σε ιατρικά προβλήματα και σε άλλα προβλήματα. Μπορούν οι άνθρωποι εκεί. Η κοινωνική λειτουργία, οι φυσιοθεραπευτές που έχει, γιατρούς, εργοθεραπευτές κλπ. Να τον κατευθύνουν πώς θα λύσει το πρόβλημά του. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάποιες γειτονιές δηλαδή του Ηρακλείου, και δεν είναι λίγες, είναι 10, υπάρχουν αυτά τα κέντρα.
Τα λεγόμενα ΚΕΚΙΦ.
Τα ΚΕΚΙΦ.
Ναι.
Κέντρα κοινοτικής φροντίδας. Και είναι στον Μασταμπά, στην Αλικαρνασσό, στην Αγιατριάδα, στον Κατσαμπά, το είπα,
ναι.
Πρέπει να το διαβάσω.
Ναι.
Στη Θέρισο, στη Φορτέτζα, στα Δειλινά. 10 είναι συνολικά. Στο Τάλος, δεν θυμάμαι ποιο ξέχασα τώρα. Απευθύνονται εκεί οι άνθρωποι, κυρίως βέβαια είναι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά είναι ανοιχτά για όλους τους δημότες και μπορούν να απευθυνθούν για να ζητήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια και να τους κατευθύνουν πολλές φορές.
Έχουν κίνηση αυτά τα κέντρα.
Πάρα πολύ μεγάλη.
Έχουν,
πάρα πολύ μεγάλη. Πραγματικά και εγώ έχω εντυπωσιαστεί τώρα που τα επισκέπτομαι. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη και έχουν και ανθρώπους που δουλεύουν μέσα, οι οποίοι είναι πολύ έτσι, πρόθυμοι να βοηθήσουν τον κόσμο. Μας το λένε οι ίδιοι δηλαδή που επισκέπτονται τα κέντρα. Και γίνεται πολύ καλή δουλειά. Και θέλω να το πω γιατί αξίζει να τα λέμε αυτά, ότι υπάρχουν αυτές οι δομές, μπορούν να βοηθήσουν τους δημότες, μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο, είναι ανοιχτά για όλο τον κόσμο. Φτάνει να το γνωρίζει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε. Έτσι.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή.
Είπαμε πολλά.
Όχι, έχουμε πολλά. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα, να το πω διαφορετικά. Οπότε κρατάω για την επόμενη μας συνάντηση ζητήματα τα οποία επίσης θέλουν πληροφορίες και ρεπορτάζ. Και δεν είπα τυχαία ούτε για τον καταβλισμό στην Λικαρνασσό, ούτε για την καλή πρακτική της αντιμετώπισης φιλοξενίας των προσφύγων, με αφορμή και το τέχνη καθοδών και τις δεχές mm-hmm. φωτογραφίας. Για μία ακόμα φορά έρθει το θέμα πολύ μπροστά.
Είναι και επίκαιρο. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο δυστυχώς έχουμε
μεγάλη αύξηση.
Μεγάλη αύξηση, ακριβώς.
Προσφυγικές ροές. Το κέντρο στη Μόρια είναι έτοιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή να δώσει σοβαρά προβλήματα. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ και τον αριθμό εκείνο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει. Χθες είχαμε και την είδηση του θανάτου ενός βρέφους μέσα στον καταβλισμό. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι πολλά τα θέματα, οπότε θα είμαστε σε επαφή και επικοινωνία για όλα όσα προκύπτουν, με το βλέμμα στραμμένο στις ομάδες εκείνες και στους ανθρώπους εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη.
Και είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καλή σας μέρα.
Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, η κυρία Ρένα Παπαδάκη, εδώ στον Δήμο Ηρακλείου.